N tɔgɔ ye madame Maiga Hadeye Maiga, n ye mouvement armé musow ɲɛmɔgɔ ye. An ye bi ye juma de ye, an bɛ barika da Ala ni kira ye ka barika da bi jɔnba ye. Alhamdulila, an ɲɛ b'a la ko désordre caman tɛ yen non, tout est bien ordonné, fɛn bɛɛ bɛ ka taa sira fɛ. An kumana yɔrɔ min bi, an kumana transition bɛna durée min ta, an kumana o de kan. Ni sigikafɔ ye damu ye o. Sigikafɔ mana kɛ cogo cogo a ka fisa ni kumabaliya ye parce que tant qu'aw ma sigi aw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya o.
Ne tɔgɔ Mamadu Traore, n ye parti Union an k'an bolo di ɲɔgɔn ma, n y'o président ye. Wa n tun ye candidat ye élection présidentielle tɛmɛlen, ne tun y'a bɛɛ la sifin. Sigikafɔ tile filanan in na a kuma fanba bɛ ka boli transition yɛrɛ bɛna kɛ baara togo sariya sɛbɛn jumɛn kan ka a yɔrɔw dogodogoni ni a wo kɔnɔnaw k'olu fɛsɛfɛsɛ k'u yira ɲɔgɔn na. Jɔn bɛ kɛ jɔn ye, mun bɛ kɛ nin ye, an b'o baara de la.
An bɛ se ka ko belebelebaw kɛ. N y'a mɛn basa a donna kogo la, a ye wo ye o. N'a ma wo ye a tɛ don. Donc n'a faralen ni ɲɔgɔn na ka kan se cogo dɔ ma, mɔgɔ si tɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ. Donc an k'a dabila ka an ka problèmes kun da mɔgɔ wɛrɛw kun. An k'a ɲini ka an yɛrɛ lajɛ. K'an yɛrɛ lajɛ ne kan ka mun falen yɛrɛ la. Bɛɛ b'a fɔ ko faut que fɛnw ka changer, mais est-ce que ne yɛrɛ prêlen no ka changer? Changement bɛɛ bɛ daminɛ mɔgɔ yɛrɛ de la. Mɔgɔ kelen kelen na bɛɛ mana changer, i kɛrɛfɛ mɔgɔw fɛnɛ bɛ changer, o mana kɛ dugu bɛ changer.
An b'a ɲini Ala fɛ an ka bɛn ko la, maliyɛnw ka dan dɔ sigi, dan min bɛ kɛ sababu ye an ka ɲɛtaga ani jamana yɛrɛ ka yiriwa, jamana ka lakana ani dun ka fa ka sabati, an ka kalanko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na. An ka laɲini ye o de ye. Ni tile fila in kɔnɔna na an ye taabolo min kan ka di transition ma ani transition hakɛ kan ka kɛ waati jumɛn ye, an bɛ ka o hakilina falow kɛ. Mais ama a kimeli kɛ fɔlɔ, i n'a fɔ k'a yira an bɛnna kan kelen mun kan fɔlɔ.
Ne tɔgɔ ko Kunba Yarisi. An kumana feuille de route de kan, a tun présentelen bɛ point caman kan. Mission à peu près mun ka kan ka don mission kɔnɔ transition in na kunu kuma kɛra o de kan. An donna o de la ka bɛɛ ye hakilinaw di, an farala o de kan recommandation sɛbɛn. Wagati dɔ la i k'i seko de kɛ dɔrɔn, i b'i seko kɛ ɲuman na pour que minnu bɛna i kɔfɛ olu ka hɛrɛ sɔrɔ. Voilà, donc dingɛ in kɔni mun tun ka gɛlɛ régime, ka régime bo yen o de tun ka gɛlɛ. Mais sisan régime taara, mais aliliw be et d'ailleurs an ɲɛ b'a la o mɔgɔ kɔrɔw minnu ye place baw occupé n'u ye kow dɔw kɛ n'a kɛra a ma kɔlɔlɔ ye, o mɔgɔ kelen de bɛ na k'olu bɛ ɲɛmɔgɔya ta toujours.
Ne tɔgɔ ye Mariam Kuita, M5 RFP. Sigikafɔ mɔgɔw b'a kan fɔlɔ, bɛɛ b'a kan, mais an kɔni bɛ mun suwete ŋaniya kelen. Donc Ala ka Mali mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka jamana in dirije k'an bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ, nin moment transitoire nin kɔnɔ. An bɛ Ala deli Ala k'a d'a tigi ma, mɔgɔ min ko jamana in ka d'a ye Ala k'o tigi, Ala k'a garisɛgɛ don o la, u ka se ka transition dirije an kunna. Mais ne yɛrɛ Mariam Kuita ka so ye, u ka militaire, u ka transition présidence di militaire ma, u ka transition a primature k'a di civil ma. O de ka di ne Mariam Kuita kɔni, komi bɛɛ ni hakilina de don. Parce que hali salle kɔnɔ bɛɛ bɛ hakilina de fɔ, mun y'i hakilina i b'o de fɔ, parce que a fɔra k'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan yan, kana hakilina de fɔ.